Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanaryny urban. Mariupoldan evakuasiýa edilen ýüze golaý Ukraina raýatynyň günörtü günnogor Zaporojye şäherine gelmegine garaşylýar. Ýöne ýüzler çadam çinlik hem gawa gatnaky Azov portunda Azovstal polat zawodynyň aşagynaky bu kulorda galmagyny dowam etdirýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Twitterde çap eden beýanatynda 1-nji maýda geçirilen evakuasiýa çäresine ýokary baha berdi. Öz toporumda minnettar. İnni olar, Birleşen Milletler Romat bilen bilelikte, çıkıp bilmeyen galın, beylek parahat adamları evakuas etmek koyunca iş alıp bariyarlar deyip Zelens kaytti. Şehir hakiminin kömökçüsünün aitmağına göre, ikinci mayda Ukrayna'nın günörtü ünlü orundaki Mariupol'da galın parahat ilatı evakuas ediyen has köp avtobus şehirden çıkıptır. Yönül ol avtobuslardaki rayiatların Azovstal polat zavoduna gidilenen adamlar değerliğine itti. Ol Rusya'nın Azovstal polat zavoduna uğrayan top zarvalarını bir yerdeki parahat ilatı evakuas ediyen avtobuslar uğran adına kaytadan dikeldenliğini hem sözüne koştu. Rusya'nın 2014-nji ýylda bekanun anneksiýa eden Krim ýarmadasynyň gapdalyna strategik orunda yerleşmegi Mariupolyň rehimsiz rus bombalamalarynyň nişanasyna öwrülmegine we urşdan öň 400 000 golay ýylaty bolan şäheriň ýer bilen ýygsan edilmegine sebäp boldy. Soňsuň ilkinji günlerinde bu şäherde Rusya'nın eden howa hüjümlerine bir çağa doğrulayan hastahana zarba urlandygy. Iki gapdalyna çağalar diýilip berilen tiýatra urulan darbada ýüzler çağdamyň helak bolanlygy habar berildi. Mariupoldan çıkıp bilmeyen galın adamların 100 000 töwerek bolmagynyň mümkinligi aýdylýar. Şol sanly şäheriň Ruslar tarapından basılıp alınmadık yeketak bölümünü. Azovstal toplumunun aşağında hem 2000 golay Ukrayna söwüşçüsi var. Azovstallaky Ukrayna gorawçylary 30 aprelde aýdyk suw we beýlek üpçünçiliklerini gutaryanlygyny aýdyp kömek sorap video ýazgy çap etdiler. Söwüş meýdanyny Britan aňy togullugynyň 2-nji maýda eglan eden hataplamalaryna görä Russiýanyň saýlama güýçleri ören uly ýetki çekdi we olaryň ögüdini doldurmak üçin bir näçe ýyl gerek bolar. Habarda aýdylmagyna görä konflikt başlanalýary Russiýanyň basyp aljy güýçleriniň 25 göterimden gowragy söwüşi ukypsyz ýagdaýa salyndy. 24-nji fevralda goňşy ýurda garşy alyp barýan çoğusyna başlanyny Russiýa 120-den gowrak batalyony harekete girdi. Olaryň 65 götürümüne golayı yurdun tutuş kuru yer söğüş mümkünçülüklerine vekilçilik ediyar deyip Angliyanın Korunmak Ministerliğinin günlülük kavarına ediliyar. Bu gosun bölümlerinin 4'ten 1 bölümünün kovrağının kadar söğüş okuyuvini yitiren olmağı mümkün deyip havarda ediliyar ve saylama gosun bölümlerinin çol sahanlı Rus hova uyuşlarının has köp yitki çekenliği öne sürülüyor. Rusya'nın bu işleri kaytadan dikeltme için belki de bir neçe yıl gerek olur deyip Britan Antuk hasavatında verilenler. Şu aralıkta Rus güçlerinin gödökçülüğüne geçeninden son Ukrayna 4 esası deniz portunun vakitleyin yapılayanlığını ağlan etti. Yurdun Oğuzoluk Ministerliğinin 2. mayda çap eden beyanatında edilmeğine göre Berdyansk, Mariupol, Skadovsk ve Kherson deniz portları Ukrayna olurun üstünden ediyen gödökçülüğünü dikeldiyense yapık olur. Abaşa'nın 1. kanımı Cilbo Biden 5-nji 9-njy may aralygynda Rumyniýa we Slovakiýa gelip ABŞ-nyň hyzmat gurulunyň agdalary we elçixananyň işgärleri, Ukraina bosgunlary, insanperwer kömek işgärleri we mollumlar bilen duguşlar diýip onuň idarasy 2-nji mayda habar berdi. NATO we Ýewropa Birleşigi agdalary bolan Rumyniýa hem-de Slovakiýa Rus soglarynyň gaçyp gelýän ýüzlerçe müň Ukraina bosgunyny kabul etdi. BMK'nın bozgunlar kulluğu 2. mayda 24. fevrarlı. Moskva'nın gongşu yurdu kosun sürmeği neticesinde başlanan ursun kaşından veri Ukrayna'dan 5,5 milyonun uğrak adamın kaçanlığını kavar verdi. Jill Biden'ın sapari ABŞ'nın vekiller oyunun spikeri Nancy Pelosi'nin dinç günleri Kiev'i eden saparının eyiz süre amara asırlayar. Pelosi 30. aprelde prezident Volodymyr Zelensky ile nuştu. Biz sizin yurdunuzda adatlı uğrundaki söğüşünüz için sağ olsun aytmağa geldik deyip Pelosi Zelenska yüzlenip aytti. Biz adatlık serhedinle sizin alıp bariyan söğüşünüz olsa kemmeler için. Bizim bu yerdeki borcumuz sögüş tamam olyansa şu yerde sizin yanınızda bolmokta deyip ol sözünün üstünü yetirdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden geçen hepte kongresden Ukrayna üçün 33 milyar dolarlık kömök bukçasını soradı.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirip, olaryň daşky kesbini döwlet derejesinde görülüp esedilmedi gadagançylyklary girizmeginden soň, polisiýa soňky günlerden bäri bu çäklendirji düzünleriň berjaý edilsine gözegçiligi güýçlendirdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlar munyň pary berme korrupsiýa hem ýol açýandygyny belleýärler. Bu ağırlıkta Türkmen hükümetinin ayal gizlerin hak hukuklarını çäklendirmek boyunca alıp baryan siyasatına sosyal ulgamlarda karşılık görkezilýär.
Geçen dinç günlerinin devamında Türkmen avadım köp katnaulu avtobus durolgolarında polisiýa reýd geçirip ayal gyzlaryň daşky keşfini barlady. Kim goşmaça kırpyk goýduran bolsa, dyrnaklaryny boýadan bolsa, olar polisiýa bölümine äkidildi.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladylar täwäpli sahtiýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz polisiýa akdylan bir tansyna 500 manat jerime ýazylandygyny, şeýlede isleýän ýerine arz etmek bilen haýwa datylandygyny sözüne goşdy. Habarçymyz mundan öň döwlet edari kärhanalarynda isleýän aýallara saçlaryny boýatmajakdygy, emeli kirpik goýdurmajakdygy, dar köýnek giýmejekdigi ýaly çäklendirji düzünlere boýun bolmagy radydygy barada dilhat ýazdyrylandygyny. Оңа қол қоймықтың үзі өрендерін хем іс ерлеріні көйверілмейендігіне айтты.
Dilhatyna diňe bir iş wagtynda däl, eýse eger işden daşary hem bu düzgünler berjaý etmän dähmet çeken ýerime ysnat getirsem, işden çykarylmagyma razyçylyk berýärin diýen şerti hem goşupdyrlar. İşleýän ýerimizde her gün ir bilen daşky keşbimizi gözden geçirip, soňra edara goý berýärler. Ýöne bu düzgüni aýal gyzlary gorkuzyp, para almak üçin ulanýanlar hem bar.
Diýip söhbetdeşimiz bildirdi we şeýle haýwatlary esasan polisiýa işgärleriniň edýändigini sözüne goşdy. Azatlygyň ýurdun beýlik künçüklerindäki habarçylary hem soň günler aýal gyzlaryň daşky kesbine girdilen gadagançylyklara gözegçiligiň güýçlenendigini tasdiklaýarlar.
Aşgabatyň döwlet edaralarynda her gün ýerden aýallaryň daşky keşbi içgin gözden geçirilýär. Egerde kemçilik tapylsa, işe goý berilmeýär, ýygyna düzeltmäge iýerilýär. Hiç günüň dowamında hem daşardan duýdansyz barlykçylar gelip bilýär. Hökümetiň daş keşp talaplaryna gabat gelmeýän aýal gyzlary ýüze çykarsalar, edaranyň ýol başçylaryna bellik edýärler.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Aşgabatly denanlaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtly habarçymyz şeýle baýraklaryň köçelerde jemgyýetçilik transportynda hem geçirilýändigini aýtdy.
Ulagyň öň ýolakçy oturgujyna aýal gyzlary mindirmek boýunça gadagançylyklaryň girdilmeginden soň indi polisiýa şahsy ulaglary saklap, umumyň ulagdaky aýal gyzlaryň sürüji bilen garandaşlyk derejesini hem barlap başlady. Görnüşinden indi şahsy ulagda diňe sürüji bilen ýakyn garandaşlygy bolan aýal gyzlary mündirip bolýar.
Dip Aşgabatly söhbetdeşimiz bellidi. Bu ağırlıkta polisiýa gözellik merkezlerine hem aýlanyp, aýal gyzlara bu hyzmatlary hödürlemek boýunça gadagançylyklary bodan hünärmenleriň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurup başlady.
Türkmen awadym gözellik salonlarynda zähmet çekenlere aýal gyzlaryň daşky keşbini tiýmarlamak boýunça hyzmatlary hödürlemejekdigi barada dilhat alyndy. Muny birinji gezek bodanlara 500 manat jerime salynjakdygy, ikinji gezekde bolsa 15 gije gündüz tutsaglygy alynjakdygy duýdurilýär.
Dip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşimiz aýtdy. Häkimetler dilüstü bilen ýörüden bu gadagançylyklaryň täwäplerini düşündirmeýär. Azatlyk degişli döwlet edaralarından, Sultanda häkimliklerden, polisiýadan hem bulary barada kommentary alyp bilmeýär. Bellemeli ýer bu çäherler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Sol bir wagtda sosial ulgamlarda türkmen ulanyjylarynyň arasynda häkimetleriň aýal gyzlaryň hak hukuklaryny çäklendirmegi belli bir derejede garşylygy hem döretdi. Ulanyjylaryň käbiri hukuk toparlary tarapyndan adam hukuklaryny, raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistandaky aýal gyzlara garşy alınyp barylýan häzirki kampaniýany orta asyr nadanlygy bilen deňeşdirýärler. Häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa türkmen häkimetleriniň bu çäklendirmelerini esasan hem erki oglanlaryň we asy dinçiläriniň arasynda gol doýanlaryň hem bardygyny, emma bu gadagançylyklara garşy çykýanlaryň has köpdügini bellidi.
Aýal gyzlarymyz gatnaya gelip bildirýär şu edilen zatlara bizim alıp barýan işlerimize de goşulman, gradansiýa edip oturan adamlara soňky döwür gelip efirler yaman köp görülüp başladı. Gönü efire koşulan adamın sanı köpölüp uğradı. Teze gelin köyüne giymeli del, aklı bas. Ondan sonra manikür pedikür etmeli del. Botoks, yağlı zatlar gadağın edilen için ne gilelik ulalıp başladı. Ayal kızların arasında. Ay düşün yağlı dindar kesimler doğru ediptir diye. Golda yalar, dinçiler. Yöne halkın arasında şu bolyan zatlara ne gilelik köpölü uğradı.
Deyip Taganowa 2-nji maýda azatlyk bilen geçiren söhbet döşleginde aýtdy. Türkmenistanda aýal gyzlara gönükdirilen bu gadagynlyklar Türkmenistanyň BMG denany redarasynyň ýerini ýetirji geňişine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär. Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Oraza bayramy belenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 29-njy aprelde türkmen halkynyň milli bayramy bolan Oraza bayramyny 2-nji maýda bellemek barada permana gol çekdi. Döwlet medpuwaty türkmen prezidentiniň Oraza utlugyny çap etdi. Abaşanyň Türkmenistandaky elçisi Metiw Klimow hem Oraza bayramy münasebetli türkmenistanlary sosial media arkaly utdudy. Bu aralykda Türkmenistanyň mecitlerine 2-nji maýda ýerden okulan bayram namazyna baran adamlardan koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi.
Şun 2-nji maýda mecitlerde ýerden sagat 6:50-de bayram namazy okuldy. Balkan welaýatynyň Balkanawataky baş mecidinde koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy bolmadyk adamlary mecide goý bermediler. Şeýle-de 18 ýaşdan kiçir aýatlar hem mecide goý berilmedi. San epidemistansanyň işgärleri, polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligi mecidiň öňünde nowatda boldy.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berdi. Sizi insan perverliğin ve hoşniyetliliğin belent yörülgülerini özünde cimleyen Mukaddes Oraza bayramı bilen tüyü sürekten kutlu yarınlayıp Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmen halkını yiveren kutluğunu sitirledi. Birleşen Ştatların Türkmenistan'ın ilçisi Metiw Klimow sosyal medya arkalı çap eden kutlu videosunun devamını Türkmen diline kutlu sözlerini beyan etti.
Oraza barmanet mübarek bolsun.
Diýip ABŞ ýelçisi türkmen diline ýagşy arzularyny beýan etdi.
And while the global pandemic has made gathering difficult over the past 2 years,
soňky 2 ýylda global pandemiýa ýygnanyşmagy kynlaşdyran hem bolsa, bu ýyl has çuňur baglanşyklary döredýän ýüzüýüz duşuklaryň geçirilmeginden hoşal bolduk.
This year we were allowed to gather in person, which gives us a deeper sense of connection.
Diýip ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçisi sosial media gutlugyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine pandemiýa düzgünleriniň raýatlaryň bayram ibadatlaryny çäklendirendigini habar berýärler. Ýurdun Günwatar welaýatynyň mejitlerde bayram namazyna barýan adamlardan koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi. Dinarlaryň sanjym kabul edenlikleri barada kepilnamalary mejitleriň öňünden nowat borcuny ýerine ýetirýän medisini işgärler we kanun goraýjy gurluklar tarapyndan baglanyldy. Mecitlerdäki sanjym talabynyň ýurt raýatlaryna öňünden habar berilendigi ýa-da däldigi barada maglumat ýok. Ýöne türkmen hökümeti pandemiýa döwründe ýapylan mecitleri martyň ahyryna gaýtadan açyp araslaşylyk epidemiolog şertleriň berk berjaý edilmegi şerti bilen mecitlerde köpçülük bolup namazy durulmagyna mümkinçilik berilejekdigini ma'lum edipdi. Ýöne şonu talap edilýän şertleriň taýyk detallary ma'lum edilmedi. Şol bir wagtda mecitlerde maska talabynyň saklanyp galýanlygyny utaldy. Balkanna bayram namazına varıp sancım kepil namalarının yoktuğu sebeple meçitlere kabul edilmedik adamlar bu talaptan özlerinin nägile bolanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan koronavirusa garşy vaksinany 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany talap hökmüne ýygnan eden az sany ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 18 ýaşdan kiçi raýatlaryň hemde vaksina kepil namasyny eýe bolmadyk raýatlaryň meçitlere kabul edilmeýändiklerini ýene bir gezek notýarlar. Balkan awadynyň baş meçidi bilen bir hatarda welaýatyň Kummaşı Xadır şəhərlərini və bereket etrafını həm meçidlərdə rayətlərdən sancım kepilnaması talap edildi. Bu talaptan nägile bolan yerli yaşayıcılar bankomatların ve dukanların önüne emele geliyen nobotlarda hem de köpçülük transport serişlerine pandemiye düzgünlerinin bercay edilmeyenliğine salgılanıp meçidlerde sancım kepilnamasının talap edilmeyene lapkeşlik beyan ediyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri koronavirus aladalar sebäple girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp başlan bolsa da, raýatlaryň maska rejimini berjaý edişine gödökçülükleri barha güýçlendirýär. Aşgabatyň köçelerinde maska giymeýän adamlara jerime salynýar. Kanun goraýjy idaralaryň wekilleri şäheriň käbir orta mekteplerine reýtleri geçirip, maskasyz ýa-da maskany talabalaýyk giymedik okuwçylara pul jerimesini salýarlar. Şuňa meňdeş reýtler ýurdun ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hem geçirilýär.
Häkimetler daşar döwletler üçin ýurtda karantinin gowşadylýanyny ylan edýär. Ýöne olar karantini gowşatsalar da raýatlara gödäwçiligi barha güýçlendirýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary gorkasyna ýaşaýar. Olara jerime salynýar. Olar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär.
Diýip paýtagtly bir ýaşaýjy aýtdy. Aşgabatly okuwçylaryň we mualimleriň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, geçen penşenbe güni kanun goraýjy edaralaryň wekilleri orta mekteplere duýdansyz reýt geçirdiler.
Sınıf otağında maska giymeyen ya da maskasını doğru giymeyen okuwçylary anyklamak maksady bilen geçirilen bu reýtlerde ören köp okuwça pul jerimesini saldylar.
Dip 15-nji orta mektebiň bir bilim işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sınıfda maska giymek baradaky düzgüni bolan okuwçylaryň her birine 20 manat möçüründe pul jerimesi ýazyldy.
Enataler bu jerimeni bank arkaly tölemeli boldylar. Olar bank hyzmatlary üçin hem goşmaça 1 manat töredýär. Bu jerime enatalara jemi 20 5 manada düşdi.
Dip aşgabatly ene anonimlik şertinde beren maglumatında aýtdy. Bu aralykda habarçymyz aşgabatda koronavirus bilen keselleýänlerin köpelýändigi barada maglumatyň ýokdugyny hem habar berdi. Bir döwür COVID-19 bilen keselleýän näsaglardan dolan aşgabatyň ýokunç keseller hassahanasynda hem näsaglaryň aglabasy içege infeksiýasy, gepatit we meningit ýaly keseller bilen näsaglan sirkowlardan ibaret diýip bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz mask düzgününü bodup köpçülük yerlerde maska giymeyen raýatlar anyklamak boýunça reýtleriň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hususan da KK'da hem geçirilýändigini habar berýär. Bu reýtler köpçülükleýin geçirilýär. Maska düzgününü bozanlara jerime salynýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 2-nji maýda gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň maska düzgününe gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagynyň Ýanyna gabat geldi. 26-njy aprelde Lebap welaýatyna habarçymyz Sewitde bagdarlaryň açylyp başlanandygyny habar berdi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 bagdar, 4-njy we 5-njy bagdarlar gaýtadan açyldy. Türkmenistanda teatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we söwda merkezleriniň, restoranlaryň we kafelaryň açylýandygy barada 25-nji aprelde hökümetçi Orient we Türkmen Portal neşirleri hem habar berdiler. Neşirler bu düzgünleriň 1-nji maýdan güýje girýändigini aýdyp, köp adamly yerlerde maska rejiminiň saklanyp galýandygyny bellediler. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň iýuly ölünde yurtta bir karantin çäklendirmelerini giyirdi. Häzirki wagtda Türkmensanda bazarlaryň, söwda merkezleriniň we güýmünje yerleriniň ençemesi gaýtadan açylan bolsa da, içerki awtobus, otly we uçar gatnawlary henizde karantinden öňki iş tertibinde işlemeýär. Şeýlede Türkmensan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik, Sewitdäki ýeketäk yurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus karantininiň gowşamagy öňden ýygnanan meseleleri hatam açyp görkezdi. Ýurdun hökümeti tarapyndan bir näçe ýerde girilen uzak möhletli gulplamalar we ýylata durmuş ykdysady taýdan goldaw bermezligi adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň hatam pesilmegine sebäp bolupdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir çäklendirmeleriň köpden bäri garaşylan ýeňilleşdirilmegi köpler üçin täze kynçylyklara we gadagynçylyklara öwrülipdir. Udak wagtlap dowam eden karantinden soň Aşgabatyň bazarlary işläp başlady. Hususan da jygyllyk diýip tanalýan Altynasyr bazary 27-nji aprelde işläp başlapdyr. Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä, bu bazarda söwda meýdançasy ýaňy açylyp açylmagynka salgyt gullugynyň reýtleri başlanypdyr.
Irden salgyt gullugynyň işgärleri baryp çözdüler. Bu karantinden öňkü döwürde bazarlar açylanyna 200 manatdan salgyt alınan bolsa, indi olaryň işdäsi açylyp alýan pullary 300 manada ýetdi. Adamlar olara iň bolmanyny işläp başlamagy ruhsat berin, biz gazanja edil diýseler, olar gulak asmaýarlar. Söwdegärler resmi namalaryň tertipliligin aýdanlaryna, olar wagt ýetirmäň, derrew jerime tölen. Barbir yanlış tapar süyüp cevap berýärler.
Dip adının efirde agdalmazlığını soran çeşme adatlığa gurrun veriyar. Bağdarda şunlar satıcılar ve alıcılar ad xabarçıların söylerine göre bunun sebebi sevdanın iqtisadi maniyetini kaçırayan çaktan aşı köp talaplar bilen bir vaxta hakimiyetlerin hareketlerine ve beriyan vaadalarına ilatın arasında ınamsızlığın güyüşlenmeli bilen bağlanışıklı.
Adımların ınamsızlığı önem bar zat açılacak deyip köp gedek aldınma bilen bağlıdır.
Dip adatlığın gurrun döşeyler. Xabarçılar şu tapar karantin çeklendirmelerinin yatırılan ilkinci günlerinde cemiyetçilik ulaklarının kevri görünüşlerinin etat hanım marşrutkaların boş katnandığını hem haber verdiler. Sonka karantin çeklendirmeleri yurtta 15. yanvarda girdilipti. Pandemiye başlayalı veri Türkmenistan cemi 3 kedek dolu gulplama girdipti. Bundan odalıkları 2020 yılın iyulundan 2021 yılın martına çelini şeyle de son 2021 yılın avgustundan geçen yılın dekabr aralığında devam edipti. Sevda hizmet ve güvence deskaları uzak vaxtlap yapıklığına galip teylatın yurdun içinde hareket etme mümkinçiligi berk çäklendirilipdi. Koronavirusyň ýurtda hasaba alınmanlygyny öňeterýän Türkmenistanyň ilatynyň aglaby köplügi karantin sebäpli esasy girdejesini ýitiripdi. Koronavirus çäklendirmeleriniň şu tapar ýeňilleşdirilmegi düzgün bozýanlary ýüze çykarmak boýunça öňgörülip eşitilmedik polisiýa işçiligine gabat geldi. Üç hepdeniň içinde aýallaryň ýüz boýagy, manikür, botoks, ýalan kirpikleri, ak töý köýnekleri, aýallar üçin jeans we erkekler üçin shorty giýmekligi gadagançylyk sanawyna girdildi. Şeýle hem giýjeki kluplar ýapyldy. Bu aralykda ýollara gözekçilik güýçlendirildi. Tezlik kadasyny bozmak ulaglaryň daşky we içki görnüşi üçin jerimeler artdy. Aýallaryň avtologlaryň öňde ki yoluqçı oturuşlarında oturmağı hem düzgün bozmalara qoşuldu. İndi xabarçıların söylerine görə sonkı bir heptənin devamında xüsusi avtologların polisiyanın cerimi duralqalarına eltilməqi bilən bağlı vakalar hem epesli köpülübdir. Şu sebəbdən Aşgabatdaki polisiya merkezlerine bariyan adım köpülübdir.
Əhli zad üçün avtologu 10 günlük alıp gidiyərlər. İzki oturuşda iki adamdan köp adam bolmol dəl deyip çağalır hem sanayarlar. Maska doğru da kılmandır deyərlər. Avtologların arasalığını şolsanda yüzünde yağışın ya da tozunun iyide kuşun hapalamağı üçün cerime yazıyarlar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berýär. Mart aýynda ýol gözekçiligi Türkmenistanyň täze prezidentiniň üns merkezine düşüpdi. Prezidentlik hakykatyndan soň geçen Serdar Berdimuhammedowyň ýurda ýol başçylygy täze gadaganlyklary girizmek we düzgün bodanlary anyklamak bilen başlandy. Soň günlerde prezident Berdimuhammedowyň ünsi jemgyýetçilik transportynyň işini we şäher awadanlaşdyryş işlerine hem gönükdirilipdir. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğuna göre 29 aprelde devlet başdutany Aşgabat şäherine gödökçülük eden we guruluşyk senagat hem energiya üçin jogapkar vitse premier Çarymurat Purçekowyň işine nägileligini bildiripdir. Prezidentiň sözlerine göre paýtagtda jemgyýetçilik uloglary gowy işlemeýär. Käbir detgalary we ýaşaýyş çaýlaryny awatlamaly meýdançylarda hem köçelerde guran agaçlar görünýär. Bu meseleleri çözmek üçin Berdi Muhammedow Purçekowa bir hepde wagt beripdir.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.